Book 2
86
86
Sorular Geçmiş zaman 2
Jautājumi pagātne 2
Hangi kravatın üstündeydi?
Kādu kakla saiti tu nēsāji?
Hangi arabayı satın aldın?
Kādu mašīnu tu nopirki?
Hangi gazeteye abone oldun?
Kādu avīzi tu abonēji?
Kimi gördünüz?
Ko jūs redzējāt?
Kime rastladınız?
Ko jūs satikāt?
Kimi tanıdınız?
Ko jūs atpazināt?
Ne zaman kalktınız?
Kad jūs piecēlāties?
Ne zaman başladınız?
Kad jūs sākāt?
Ne zaman bıraktınız?
Kad jūs beidzāt?
Niçin uyandınız?
Kāpēc jūs pamodāties?
Niçin öğretmen oldunuz?
Kāpēc jūs kļuvāt par skolotāju?
Niçin bir taksiye bindiniz?
Kāpēc jūs paņēmāt taksometru?
Nereden geldiniz?
No kurienes jūs atnācāt?
Nereye gittiniz?
Uz kurieni jūs aizgājāt?
Neredeydiniz?
Kur jūs bijāt?
Kime yardım ettin?
Kam tu palīdzēji?
Kime yazdın?
Kam tu rakstīji?
Kime cevap verdin?
Kam tu atbildēji?